Tēma par mediju pratību un informatīvajiem kariem šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Uz tiem atbild Sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls. Vai informatīvie kari tiek veikti tikai sociālajos tīklos vai arī, piemēram, televīzijā?
Vai tie parādās tikai soctīklos? Nu, nē, mēs to naidīgos narratīvs varam redzēt, teiksim, televīzijā. Īpaši, nu, būsim atklāti, jā, RTR, Rosija, tas tagad nevar retranslēt Latvijā, jo tā, kuri naidu. Ir redzēt internet platformās, teiksim, baltnews.lv, RT, tā kā, nu, tiek izmantot visi iespējamie mediji, ja, un visi iespējamās platformas, to skaitā sociālajie mediji un internet platformas.
Ja īstajā karā cīnās par zemi vai resursiem, tad par ko karo informatīvajā karā?
Vispār zinām frāzi, ja mēs cīnām, vai viņi cīnās par sirdīm un dvēselēm. Tētā runa. Mainīt, teiksim, sabiedrības viedokli. Vai sev labvēlīgā virzienā, vai kas ir ļoti redzam taktiķi, ja Krievijas gadījumā, ir sašķelt sabiedrību. Izmantojot to, ka mums nav, mums ir liela nelatviešu pēc tautības kopiena. Ja? Tagad izmantot tās domsarpības, ja, un viņas vēl sāsināt. Kā nē, nu, mēs tīlām zinām, ka Krievija grib atkal pilt par lielu valsts. Nu, ilgtermiņā es domāju, ka tas ir, lai sašķelt vispār Eiropas savienību, jo mēs esam ļoti spēcīgi.